fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Rabantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Anatin'ny mariazy moa ny resantsika fanambadiana kristiana, ny resantsika ny hoe ny fahasamihafana teo amin'ny finoana ho andreo lehilahy sy vehivavy izay hamorona tokantrano, dia hoe misy a ny lalana izorona dia ny fakana hevitra any amin'ireo a ray aman-dreny ampanahy. Ny amin'ny fiangonana katolika moa dia manantona ny piretra izy ireo a, any amin'ny fiangonana hafa dia manantona an'izay mpitondra fivavahana any fiangonana misy azy ihany, mba hahafahana mijery izany izay fomba entina miaina ao anatin'izay fanambadiana ahorona izay. Andeha hiverenantsika kely mompera ny momba n'ilay hoe lany lohan'ny vavy. Ohatrany mampitahotra ihany le izy raha ohatra ka miaino an'izay tian'Andriamanitra izay, no hoe maafaka manao izay tiany ve izany ny lehilahy ao anatin'ny tokantran'izay ahorina ho an'ny tokantrano kristiana.
Ao amin'ny Efeziany 5:20, ianareo vehivavy manekeny vadinareo toy ny anekena ny tompo. Dia toy izy ny 5:13 hoe fa ny lany lohan'ny vavy tahaka ny kristy ny lohan'ny eglizy izay vatana sy manana azy ho mpamonjy. Tanao amin'izany zany fa hoe toy izy le famakiteny fa aza janona fotsiny hoe lany lohan'ny vavy, lohany amin'inona? Dia io tenenin'i kristy hoe ny lany lohan'ny vavy, ahoana izany? Tahaka ny kristy ny lohan'ny eglizy izay vatany tsy manana azy ho mpamonjy. Tahaka ny kristy izay a, kristy ny lohan'ny eglizy, ny eglizy vatana fa manana ny kristy ho mpamonjy. Ka resaka adidy ataon'ny lehilahy amin'ny vadiny sy ny tokantrano mahalohany azy a, izay izany a resaka adidy io, adidy ny mpivady. Azavaina kely izy, ary amin'ireo ianareo vehivavy mba hiakeo ny vadinareo a. Dia io izany izao a ny voambolana ampiasain'ny masin-dapaoly a, dia voambolana ray miaramila. Io ilay teo vocabulaire militaire, soumission volontaire, izany hoe fanekena tsitrapo. Tsisy nanery anao anao mariazy any e, fa tahaka ny eglizy izay manaiky an'i kristy a, dia toy izany koa ny vehivavy a manaiky ny vadiny. Fa ny vadiny izay lohan'ny vehivavy amin'ny resaka adidy.
Ka eo amin'le adidy eo mihitsy mantsy izany mampera ny tokony hazavaina, satria samy manany adidy ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny tokantrano.
Ny adidy ny lehilahy voalohany a dia ny fanompoana amin'ny vady aman-janany. Io izany tsy hoe katôlika dia tsy maintsy tarihana katôlika ilay vadiny. Afaka mijanona amin'ny finoana izy, zay le misy mariazy samy hafa finoana mixte. Na hoe protestant dia taritinao fotsiny ho any aminao ilay vehivavy, tsy lohany arak' izany io. Lohany ahoana ianao amin'io atao hoe resaka finoana ka atao gabraraka be ohatra izany hoe manaraka fotsiny ohatrany kofetaritin'ny fanjaitra? Tsia, resaka fanompoana sy adidy ary fitiavana, izany hoe ny lehilahy asa moa izay fomba ilazana anazy hoe no point de référence ho an'ny vadiny, izany hoe ny lehilahy no modely voalohany ho an'ny vehivavy. Zao anyny eo amin'ny Genesy 2:24, izay avadiky ny olona matetika amin'ny famaky azy. Ny voalaza zao amin'ny Genesy 2:24 dia hoe andao ny ray aman-dreny ny rahalehilahy ka hikambana ny vadiny a ary nofo iray ihany izy ro roa. Ny lehilahy no mandao ny ray aman-dreniny a, fa tsy hoe andao ny ray aman-dreny ny rahavehivavy, fa ny lehilahy no mandao ny ray aman-dreniny. Izy mihitsy ny nompitarika. Voaingantsika teto nanao fandarana momba masin-da Josefa. Imasin-da Josefa mihitsy no mandray an-tanana any Maria sy Josefa, mandray an-tanana amin'ny famelomana ny zanak'Andriamanitra sy ny renin'Andriamanitra, izany hoe manompo ny vady aman-janany. Dia manaiky an'izay endrim-panompoana izay ny vady aman-janany, le fifandraisa amin'ny Maria sy Imasin-da Josefa vao nidinihantsika teto manazava an'izay hoe dia iny izy fa manaiky an'i Josefa satria tena fanompoana zary asa mpamonjen'Andriamanitra no ataon'ilay lehilahy. Ka io zany raha fitiniko de zao hoe fandaminana ny fiaina tokantranony mpivady tao Efeziny nataony masin-dapaoly tamin'izany, fa ny hafatra tian'Andriamanitra ampitaina de zay hoe endrim-panompoana ataony lehilahy an'ny vady aman-janany ao an-tranoao izy, ankehitriny tahaka ny nataony Josefa tamin'ny Maria sy Jesosy zay zanak'Andriamanitra.
Zay ny fiarahantsika ry any sotra mompeny ndraka tamintsika de manomanam-pitafa ho amin'ny ranompitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.